Pentru seara aceasta doresc să deschidem împreună cuvântul Scripturii la Evrei, capitolul 9, pagina 1180. Evrei, capitolul 9 și voi citi de la versetul 11. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși ca jertfă, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea El este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. În continuare de la versetul 24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin moartea, prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfa o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Amin. Aici, în capitolul 9, în textul citit, ni se vorbește despre legământul dintâi. Și în versetele pe care le-am citit, am întâlnit cuvântul acesta. El, Domnul Iisus, este mijlocitorul unui legământ nou. Așadar, putem distinge legământul dintâi și noul legământ. Cuvântul pe care l-am citit pune accent pe acest nou legământ și pe cel ce l-a instituit. Aș dori să ne uităm pentru introducere, pentru început, la câteva pasaje biblice care ne ilustrează diferite ipostaze, diferite locuri unde Dumnezeu a făcut legământ cu oamenii. Găsim la Geneza, capitolul 9, legământul pe care l-a încheiat Dumnezeu cu Noe, omul credincios de odinioară, care a dorit să facă voia lui Dumnezeu atunci când i s-a spus să facă o corabie. N-a fost lucru puțin. A lucrat mult timp Noe la corabia aceea și a jertfit viața zi de zi, împlinind voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a răsplătit pe el și pe cei din casa lui, cei care au intrat în corabie, Și a rămas scris pe paginile Scripturii că Dumnezeu a făcut legământ în privința aceasta. Aș dori să citesc de la versetul 12. Dumnezeu a zis, iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului între mine și pământ. Când voi strânge norii deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor și eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și dintre toate viețuitoarele de orice trup. Și apele nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură. Iată, hotărârea lui Dumnezeu. Și această hotărâre este exprimată printr-un legământ pe care îl face față de Noe și urmașii săi. Un semn pe care și noi adesea putem să-l vedem pe cer. Un semn pe care Dumnezeu l-a lăsat de atunci și dăinuiește până astăzi. Adesea putem să-l vedem pe cer. Acest curcubeu lăsat de Dumnezeu. Ca aducerea aminte a faptului că odată Dumnezeu a nimicit pământul prin apă. A nimicit pe oamenii care au dovedit neascultare față de El. A adus acel moment zero, acea curățire a păcatului. Și Cuvântul Sfânt ne spune că urmează o astfel de curățire, dar de data aceasta nu prin apă, ci prin foc. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Și așa cum Noe s-a pregătit și s-a pregătit intens și a predicat în stânga și în dreapta și oamenii l-au văzut că își construiau o corabie acolo unde nu era picătură de apă. Și în felul acesta Noe a putut să predice și mai bine despre prăpădul pe care el l-a crezut că Dumnezeu îl va aduce, despre potopul care urma să vină. Noe a putut să predice și mai bine, cu atât mai mult, pentru că nu era picătură de apă. Aș dori să vedem un alt moment în care Dumnezeu a făcut un legământ cu oamenii. De data aceasta este vorba de legământul lui Dumnezeu cu poporul lui Iacov. Exodul, capitolul 19. De la versetul 3. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând, așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel. Ați văzut cum am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise a venit, le-a chemat pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. Tot poporul a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Iată un alt moment în care Dumnezeu face legământ cu un număr restrâns de oameni. Poporul lui Iacov, oamenii care au ieșit din Egipt, care au fost scoși cu mână tare, cu braț puternic, de sub robia Egiptului. Dumnezeu face un legământ cu ei și le promite o țară, le promite că vor fi un neam sfânt, oameni diferiți de toți ceilalți. Dar cei ce citim Scriptura știm că poporul acesta nu s-a ținut de legământul acesta. Poporul acesta s-a depărtat și nu i-a slujit lui Dumnezeu, ci prin închinare la idoli s-a depărtat și a păcătuit mereu și mereu. Și au avut mult de suferit în privința aceasta. Apoi putem observa alte momente în care oamenii lui Dumnezeu profețesc despre legământul cel nou care avea să vină. De exemplu, m-aș opri la Isaia 61, unde omul lui Dumnezeu în acest loc vorbește în chip profetic. Isaia 61. Versetul 8 și 9. Căci eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea. Le voi da cu credincioșie răsplata lor și voi încheia cu ei un legământ veșnic. Sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor între popoare. Toți cei ce îi vor vedea vor cunoaște că sunt o sămânță binecuvântată de Domnul. Iată o promisiune cu privire la noul legământ care avea să fie instituit de însuși Mântuitorul. Tot în chip profetic, omul lui Dumnezeu vorbește aici la Isaia 61. Și aș citi de la început, unde ni se vorbește ca și când ar vorbi Domnul Iisus. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească și un loc de cenușă, un îndelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinții ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Aceste cuvinte Domnul Iisus le rostește în sinagogă, în fața învățaților lui Israel, în fața cărturarilor, în fața oamenilor cu care cunoșteau legea lui Dumnezeu. Aceste cuvinte Domnul Iisus le rostește în sinagogă. Și noi cei care citim Scriptura ne amintim că n-au fost primite. Au fost respinse. Domnul Iisus a fost izgonit în acele momente din sinagogă. A fost dat afară. N-a fost acceptat. Aș dori să urmărim în cele ce urmează, să-L urmărim pe Domnul Iisus în Evanghelie, să vedem cum pas cu pas Domnul își descoperă slava Lui față de cei care au trăit în vremea aceea, odată odată cu el pe pământ. Am găsit scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, pasajul acela în care Domnul intră în templu răstoarnă mesele schimbătorilor de bani, intră în templu și dă drumul oamenilor, dă drumul animalelor, face tulburare în rândul oamenilor, pentru că ei transformase locul acela de închinare într-un loc de negustorie, într-un loc care aduce avantaje pentru afacerile lor. Și după ce Domnul face acest gest, iudeii vin și îl întreabă, versetul 18. Au luat cuvântul și i-au zis: prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis: au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și-au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Apoi Domnul într-o altă ipostază, într-un alt moment în care își arată slava, stă de vorbă cu un învățat al lui Israel, pe nume Nicodim. Tot aici în Evanghelia după Ioan, capitolul următor, capitolul 3. Acesta vine la Domnul Iisus noaptea și cu vorbe frumoase și politicoase dorește să se apropie de Domnul Iisus și spune: știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Știm că Dumnezeu este cu tine. Știm că nimeni n-ar putea să facă lucrările pe care tu le faci dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Și Domnul trece direct și răspunde frământării pe care o avea. Și spune: dacă un om nu se naște din nou, cu niciun chip nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta avea o frământare, dar nu îndrăznea să o spună pe față. Și Domnul spune: nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vântul, dar nu știi unde se duce. Nu știi de unde vine, nici unde încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Și apoi, începând cu versetul 16, Domnul Iisus spune aceste cuvinte memorabile în fața lui Nicodim, acest învățat al lui Israel. Ioan capitolul 3. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Domnul Iisus îi vorbește lui Nicodim despre moartea sa, despre faptul că avea să moară pentru păcatele celui ce se recunoaște păcătos. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar oricine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Domnul Iisus îi vorbește acestui învățat al lui Israel, îi vorbește despre frământarea sufletului lui. Pentru că toți oamenii care trăiau după vechiul legământ simțeau nevoia de a primi certitudinea aceasta a iertării lui Dumnezeu. Și nu aveau certitudinea. An după an trebuiau să meargă înaintea lui Dumnezeu la templu cu sacrificiile lor, cu jertfele lor, cu animalele lor. Și niciodată nu aveau certitudinea iertării depline din partea lui Dumnezeu. Domnul Iisus se descoperă ca mântuitor, ca izbăvitor în fața acestui învățat al lui Israel. Apoi, un alt moment îl putem descoperi în capitolul 4. Sunt în călătorie Domnul Iisus cu ucenicii și când fac un popas ca să să-și procure hrana și să-și adape setea, să-și potolească setea, se opresc la o fântână și ucenicii merg să caute de mâncare. Domnul rămâne în locul acela. Vine o femeie care dorea să scoată apă și Domnul îi cere să bea apă. Nu era obiceiul ca un iudeu să aibă relații, să aibă vreo legătură cu samaritenii. Femeia aceasta era samariteancă și în acel moment Domnul Iisus de asemenea își arată slava, își arată originea sa de Dumnezeu. Versetul 9 din capitolul 4. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cel ce și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov? Versetul 13, Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. În această împrejurare, Domnul Iisus își descoperă originea sa divină și, în aceeași măsură, îi vorbește femeii despre starea ei păcătoasă. Femeia înțelege mesajul, crede că Domnul este venit din partea lui Dumnezeu ca mântuitor, ca izbăvitor și viața ei este transformată. De asemenea, și Nicodim a înțeles mesajul pe care Domnul i l-a transmis. A înțeles că Domnul este mielul de jertfă care avea să meargă la cruce pentru ca să ia păcatele omenirii asupra sa. Nicodim îl putem vedea pe paginile Scripturii ca unul care este credincios Domnului Iisus. Întrebarea pentru noi care se pune este aceasta. Vrem să ne întâlnim cu Domnul Iisus prin credință? Vrem să-i mărturisim păcatul? Vrem să facem acest pas al credinței? Așa cum nu numai cei doi pe care i-am văzut în Scriptură, mulți alții au făcut pasul credinței și s-au întors de pe drumul păcatului și au primit mântuirea pregătită de Dumnezeu. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Aceste râuri de apă vie nu sunt altceva decât dorința omului mântuit de a mărturisi, de a mărturisi prezența Domnului Iisus în viața lui. Dorința omului mântuit de a confirma în felul acesta că este pe calea lui Dumnezeu. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Aș dori să mergem mai departe în Evanghelia după Ioan, capitolul 6. De asemenea, în locul acesta, Domnul Iisus face alte minuni. Prilej cu care își arată slava sa și originea sa divină. În împrejurarea în care oamenii au venit să asculte și nu erau puțini, Evanghelistul spune, erau 5.000 de oameni afară de femei și copii. Oamenii au venit să asculte mesajul Domnului Iisus. În împrejurarea aceasta, Domnul Iisus vorbește ucenicilor și le spune, dați-le voi să mănânce. Se găsește printre ei unul care avea 5 pâini și câțiva pești. Și Domnul face minunea înmulțirii pâinilor și hrănește mulțimea aceasta mare prin puterea și autoritatea sa divină, înmulțește hrana pentru atâția oameni. În felul acesta Domnul își arată slava. Apoi, pentru că Domnul Iisus a rămas deoparte, ucenicii au plecat cu corabia pe mare. La un moment dat, Domnul merge spre ei pe apă. Și de asemenea, în felul acesta, Domnul își arată slava și autoritatea sa divină. Și ne spune cuvântul că aici la versetul 18, sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. Nu era o apă lină, liniștită. Nu. Un vânt puternic și marea era întărâtată. De asemenea, ucenicii erau speriați de împrejurările acestea. Și apoi, când l-a văzut pe Domnul, aproape că nu le venea să creadă. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie, s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voi au deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată în locul spre care mergeau. Ocazii în care Domnul își arată slava. Ocazii în care Domnul demonstrează celor care au trăit în vremea Lui pe pământ că El este trimisul, că El este Mântuitorul Lumii care a fost promis încă de la început. Dar oamenii tot n-au înțeles. Cei din gloata aceea mare care au venit să asculte, tot n-au înțeles. Și Domnul le spune, când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis, învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările Lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Iată, Domnul Iisus avea misiunea aceasta, să-și descopere slava, să demonstreze celor din vremea Lui că El este trimisul, ca ei să creadă. Și bineînțeles, în cele din urmă, să meargă la cruce, să fie mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Unii din ei n-au crezut. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Așa cum nici astăzi oamenii nu se lasă ușor convinși și până nu lucrează Duhul lui Dumnezeu la inimile lor, parcă cuvintele acestea le intră pe ureche și ușor, ușor uită. Românul spune că iese pe cealaltă. Omul nu ia seama. Omul nu ia seama la cuvântul lui Dumnezeu. Omul, până nu se vede zdrobit de Duhul lui Dumnezeu, tratează cu indiferență. Domnul Iisus le-a vorbit într-un mod răspicat. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Aici, în capitolul 6, sunt cuvinte greu de înțeles. Pentru omul firesc, cuvintele acestea sunt greu de înțeles. Pentru că la un moment dat Domnul Iisus le vorbește într-un mod direct despre faptul că el avea să fie mielul de jertfă înaintea lui Dumnezeu și el își va da trupul ca să fie străpuns. Dar în aceeași măsură, Domnul Iisus dorea să le vorbească în chip simbolic despre împărtășirea cu trupul său. Și mai departe, Domnul le vorbește: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Versetul 48. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este în așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Așa cum spuneam, aici sunt cuvinte pe care un om firesc nu le poate înțelege. Doar acela care a primit iertarea de păcate, doar acela care a dorit să fie pe calea lui Dumnezeu, poate să înțeleagă prin Duhul lui Dumnezeu cuvintele acestea care simbolizează această împărtășire cu trupul Domnului Iisus Hristos. Și aș dori să citim așa cum ne este lăsat în cuvânt, descrierea acestui nou legământ pe care Domnul l-a instituit împreună cu ucenicii săi. Adesea pentru noi, cei care suntem de mai multă vreme pe cale, textele acestea sunt bine cunoscute. Dar pentru unii, poate că sunt citite pentru prima dată. La Luca 22 găsim scris, Luca 22 de la versetul 14. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la îndeplinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Citind cuvintele acestea, putem înțelege Ce a vrut să spună atunci Domnul când a vorbit iudeilor? În sens simbolic, că cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are cu adevărat viața. Domnul a instituit acest nou legământ față de cei ce au dorit să meargă pe calea aceasta nouă și vie, pe calea credinței. Putem observa că aici este porunca Domnului Iisus pentru cei care au hotărât să meargă pe calea Lui. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Nu găsim scris în cuvântul acesta că ar fi o opțiune. Este o poruncă. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și pentru că este vorba de un nou legământ, așa cum am citit acolo în Evrei. Pentru noi care dorim să fim pe calea credinței, pe calea Domnului Iisus. Și este absolut necesar să cunoaștem cuvintele și înțelesul acestor cuvinte în privința noului legământ. Ca să împlinim tot ce trebuie împlinit, este nevoie să ne apropiem de Domnul în felul acesta. Și vom vedea încă un text în care ucenicii l-au cunoscut. Unde? La frângerea pâinii. Până atunci au avut ochii închiși. Până atunci nu l-au cunoscut ca cel care este venit din cer. Această împărtășire cu aceste simboluri este un moment special pentru cel credincios. Este o împlinire a poruncii Domnului, așa cum am spus, și este o împlinire din partea noastră a ceea ce înseamnă tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Așa cum dovedești credincioșie față de Dumnezeu prin ascultare, prin supunere, tot așa trebuie să împlinim în dreptul nostru până la capăt tot planul lui Dumnezeu. De aceea, îndemnul și mesajul din partea lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare în parte, este: dacă vrem să fim în acest nou legământ, să ne punem viața în rânduială, să dăm la o parte orice piedică, orice stare nepotrivită din viața noastră, să mărturisim ceea ce știm că este greșit în viața noastră, ceea ce știm că este păcat în viața noastră, și să venim la masă cu Domnul Iisus. Să putem lua din aceste simboluri și să ne împărtășim în felul acesta cu Domnul Iisus. Să fim în această părtășie sfântă împreună cu toți ceilalți credincioși. Și cu adevărat vom fi părtași noului legământ. Așa cum spuneam, mai am un singur text pe care aș dori să-l citesc, la Luca 24. Este momentul în care cei doi ucenici, nu ni se spune numele în privința lor, mergeau către Emaus și vorbeau cu tristețe între ei de tot acel eveniment groaznic pentru ei. Domnul lor a fost răstignit. Domnul lor a murit pe cruce. Și pentru că nu înțelegeau planul lui Dumnezeu în întregime, credeau că totul s-a sfârșit acolo. Și Domnul se alătură pe drumul acela și ascultă ce ei vorbesc. Versetul 25 din Luca 24. Atunci Iisus le-a zis: O, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și i-au zis: Rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Este un moment special. Când stai la masă cu Domnul, ochii ți se vor deschide. Atunci când stai și vii cu o inimă pregătită pentru a-i aduce mulțumire, când vii cu o inimă pregătită pentru a-i aduce laudă, când vii cu o inimă pregătită pentru a-i aduce închinare, atunci îl vei cunoaște într-un mod special pe Domnul, așa cum și cei doi ucenici l-au cunoscut. Unde? La frângerea pâinii. Atunci când cei doi ucenici au stat la masă cu Domnul, a fost un moment special. De aceea, mesajul în seara aceasta pentru fiecare dintre noi este să facem tot ce ține de noi și să venim să stăm la masă cu Domnul. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care uneori ne înfășoară. Dar Dumnezeu ne va da putere. Să stăm într-o atitudine corectă de pocăință și de credință înaintea Lui. Și să mărturisim. Fie că este o relație stricată cu un frate sau cu o soră, să putem să facem tot ce ține de noi. Ca nimic să nu ne țină departe de această părtășie sfântă cu Domnul. Și să împlinim tot ce trebuie împlinit în privința acestui nou legământ. Domnul să ne dea har fiecare în parte. Amin.